right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นมุมมองของผู้บริหารนะครับนั่นคือคุณสุรสิทธิ์คิวประสบศักดิ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทอร์ไบต์พลัสจำกัดมาชมหรือว่าเทอร่า TERA นะครับก็เป็นบริษัทที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับกิจการก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องคนไหนที่เป็นนักทุนผมว่าน่าจะชอบนะครับในเรื่องของทั้งตัว business model นะที่มีความทันสมัยมากๆนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สร้าง recurring incomeได้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอเลยทีเดียวแต่ถ้าดูผลประกอบการล่าสุดนะครับในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นรายได้กำไรก็เติบโตมาโดยตลอดตัว DE นะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัว net interestmargin นะครับถ้าเทียบกับตัว debt เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหไม่มีหนี้สินเลยนะครับไม่มีหนี้ที่เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบริษัทที่สวยงามมากๆเข้าใจหัวอกของนักทุนเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากที่เข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์นั้นจะไปยังไงต่อนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเข้ามาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเปร่าชั้นแล้วก็ TikTok นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณสุรสิทธิ์คิวประสบศักดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทอร์ไบต์พลัสจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณสุรสิทธิ์ครับผม
สวัสดีครับคุณอีกครับสวัสดีครับ
ครับคนไหนที่เข้ามานะครับก็อยากจะถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้คุณสุรสิทธิ์เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเราเป็นผู้ให้บริการเรื่องของ IT นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการในประเทศไทยด้วยนะครับเราทำครอบคลุมยังไงนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพมากขึ้นครับ
โอเคครับก็ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวบริษัทนะครับชื่อบริษัท Terra TERA ชื่อหุ้นนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเราเนี่ยชื่อว่าบริษัท Terabyte Plus จำกัดมหาชนนะครับก็กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ MAI ในวันที่24เดือน4ปี2024ที่จะถึงนี้นะครับตัวบริษัทเนี่ยทำธุรกิจทางด้านเป็น IT Solution Provider นะครับในประเทศนะครับโดยที่ตัวธุรกิจเนี่ยก็ต้องเรียนว่าพอพูดถึงกลุ่ม IT เนี่ยก็มักจะหลายๆท่านอาจจะค่อนข้างจะงุนงงนิดนึงเพราะว่า IT มันค่อนข้างหลากหลายมากนะครับก็จะขออนุญาตให้ภาพโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์อยู่แล้วทั้งเซตทั้ง MAI นะครับโดยที่ตัวกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่4กลุ่มธุรกิจถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยผมขออนุญาตฉายภาพให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยผมแบ่งของผมเองนะครับคุณอีกแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจทางด้าน SI หรือทางด้าน System Integrator นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ขายทางด้านพวกฮาร์ดแวร์ซิสเต็มซอฟต์แวร์แล้วก็ทำ total solution turnkey ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นงานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เป็น project based นะครับอันนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นรุ่นพี่เราอย่างเช่นบริษัท AIT ครับบริษัท MSC ครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไปจดทะเบียนก็คือตัว NAT NAT ครับธุรกิจกลุ่มที่2นะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นกลุ่มทางด้าน IT เนี่ยก็จะมีธุรกิจที่ทำทางด้านของแอปพลิเคชันนะครับอย่างตัวที่เข้าไปจดทะเบียนก็มี Humanica ครับมีตัว Ready Planet นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำทางด้าน Cloud กับเรื่อง Data Center คนที่เรารู้จักมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นทาง ProN iNet iTel ครับแล้วก็มีกลุ่มทางด้าน distribution ทางด้าน IT ครับเช่น SIS distribution เช่น Enforce Secure แบบเนี้ยก็เอาเป็นว่ากลุ่มที่3เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับเขาสักเท่าไหร่นักในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ทั่วๆไปเนี่ยประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ใช้บริการเขามากๆจะเป็นอย่างเช่น Comseven ครับครับ Advice ครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับนักลงทุนทั่วๆไปมากกว่านะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทำทางด้าน data transformation consulting นะครับอย่าง Rubik เป็นต้นครับอันนี้ฉายภาพกว้างให้เห็นละนะครับทีนี้กลับมาตัวธุรกิจของ Terra เราทำอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกนะครับเราทำธุรกิจทางด้านการให้บริการด้าน cloud แล้วก็ recurring services ครับกลุ่มที่สองก็คือเราทำทางด้าน on premise hardware แล้วก็ cyber security ครับกลุ่มที่สามเราทำ application ทางด้านLogistic application นะครับลูกค้าของเราก็คือลูกค้าที่ทำธุรกิจทางด้านทั้งโลจิสติกนะครับทางด้านธุรกิจโลจิสติกแล้วก็ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจโล ลอจิสติกแต่ต้องมีการส่งของให้ลูกค้าก็เป็นลูกค้าเราหลายรายนะครับแล้วก็กลุ่มที่4นะครับเป็นธุรกิจทางด้าน Data Analytics ครับอันนี้ก็คือภาพกว้างๆของตัวธุรกิจของตัว Terra ครับ
อืมครับเดี๋ยวขอขยายความเพิ่มแต่ละธุรกิจนะครับเผื่อคนไหนที่อยู่นอกวง
การครับยินดี
ไม่ได้อยู่ในวงการเขาจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไล่ไปที่นะครับคลาวด์ผมว่าคนคุ้นนะเพราะเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันต้องไปเก็บอยู่ที่คลาวด์อ่ะนะฮะแต่ว่ากลุ่มลูกค้านะที่เราเซิร์ฟเขาอยู่เนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนะครับแล้วลักษณะของการรับรู้รายได้เป็นยังไงครับ
โอเคเรียนคุณอีกแล้วก็ท่านนักลงทุนนะครับทางบ้านนะครับว่าเรียนว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับเวลาเราจะใช้ทางด้าน IT solution นะครับลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าทางด้าน B2B เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ถึงขนาดกลางนะครับดังนั้นของที่เราขายเนี่ยจะเป็นของที่เราขายเข้าไปที่เป็น enterprise solution ที่ต้องใช้คนที่มีสกิลมากๆในการไป implement และ service support ลูกค้าครับของที่เราขายจะอยู่ในห้อง data center ขนาดใหญ่ของลูกค้าเหล่านี้ครับในยุคก่อนก็คือจะเป็นการขายฮาร์ดแวร์ตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบ storage ระบบ network security ต่างๆแล้วไปติดตั้งอยู่ใน data center ของลูกค้าครับถัดมานะครับก็เริ่มมีเทรนด์ในเรื่องของการที่ว่าแทนที่เราจะลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์หมายถึงลูกค้าจะลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์แล้วก็ไปบันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินของบริษัทตัดค่าเสื่อมเนี่ยนะครับก็มีแนวทางของการที่ไปใช้บริการที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสกับผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพข้างนอกครับยุคแรกของ Terra เนี่ยเราเริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการแล้วก็ขายโซลูชันทางด้านออนพรีมิสตัวฮาร์ดแวร์ครับแล้วก็ยุคที่2เนี่ยเราเริ่มมาทำเรื่องคลาวด์โซลูชันเซอร์วิสของเราที่แบรนดิ้งที่ชื่อว่าตัว T Cloud หรือ Terabyte Cloud ครับเราทำมาประมาณ7ปีกว่าเกือบ8ปีแล้วครับเรียนว่าสสารไม่ได้หายไปไหนจากโลกนะครับตัวบริษัทที่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์มารันแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องรันบนฮาร์ดแวร์แต่เขาเปลี่ยนสภาพแค่นั้นเองที่แทนที่จะต้องซื้อมาอยู่ที่ของเขาเองก็ไปอยู่บนคลาวด์เซอร์วิสครับเทอร่าก็ให้บริการตัว T Cloud Service ตรงนี้นะครับเพราะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ครับยกตัวอย่างครับคุณอีกลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud Service เรารายแรกในประเทศเลยนะครับตั้งแต่7ปีกว่าเกือบ8ปีที่แล้วคือบริษัทจดทะเบียนที่ชื่อว่า Asian Sea Corporation นะครับตัวย่อ Symbol Asian นะครับ Asian Alliance AAI อย่างเงี้ยนะครับเป็นลูกค้า T-Cloud รายแรกในเมืองของเราในเมืองไทยและปัจจุบันนี้ผ่านมา7ปีกว่าเกือบ8ปีก็ยังคงใช้บริการตัว T Cloud Service กับเราอยู่ครับคุณอีก
แสดงว่าเขามีความเชื่อมั่นนะครับถึงยังสามารถที่จะเป็นลูกค้าของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นในแง่ของการที่ก่อนที่จะเข้าไปจอดหรือเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปก่อนนะครับเพราะว่าบริษัทของคุณสุรสิทธิ์เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2548ซึ่งโอ้โหนี่เกือบประมาณสัก20ปีแล้วล่ะนะครับกลมๆ20ปีนะฮะคือสมัยนู้นเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้ที่คุณสุรศิษฐ์เล่าให้ผมฟังเนี่ย4ธุรกิจผมว่าเป็นเรื่องใหม่มากนะ20ปีที่แล้วตอนนั้นมองเห็นอะไรครับผม
ต้องเรียนคุณอีกว่าเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือตัวธุรกิจที่เป็นในเรื่องของการขายฮาร์ดแวร์โซลูชันเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาคนขายฮาร์ดแวร์ขาย PC ขายโน้ตบุ๊กขายปรินเตอร์ถ้าเราจำยุคพันทิปได้เราจะเห็นว่าสมัยก่อนเราก็ยังเคยไปเดินแต่อันนั้นจะเป็นลักษณะของการใช้ลักษณะที่เป็นโฮมยูสครับแต่มันจะมีอีกโลกหนึ่งที่มันเป็นลักษณะที่ว่าบริษัทขนาดใหญ่เขาซื้อตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นระดับ Enterprise ไปอยู่ในห้อง Data Center อันนี้โดยปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะมันอยู่ในห้อง Data Center ขององค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้ครับจุดเริ่มต้นของ Terra เนี่ยเราเห็นโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าที่เป็นทางด้าน Enterprise Solution แบบนี้ที่มีคนที่รู้ทางด้าน Enterprise Solution เนี่ยยังค่อนข้างน้อยในวันนั้นนะครับเพลเยอร์ในเมืองไทยที่เป็นธุรกิจ SI ในวันนั้นก็ยังมีอยู่ไม่มากรายนักนะครับเพราะการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนั้นก็จะมีคนที่เก่งๆทางด้าน Enterprise เนี่ยอยู่ไม่มากรายนักอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับเราก็ทำมาสักประมาณ10ปีแรกช่วง10ปีแรกนะครับ ผมก็เห็นว่าตัวธุรกิจที่เป็นทางด้านการขายฮาร์ดแวร์โปรเจกต์เบสแบบนี้มันมีลักษณะของความหวือหวาอยู่นะครับบางปีก็โตดีบางปีก็โตลดลงบางปีก็อาจจะมีเนกาทีฟได้บ้างขึ้นอยู่กับการใช้งบของลูกค้าด้วยครับเราก็เลยเริ่มผันตัวเองมานะครับเริ่มตั้งแต่ปี59นะครับมีเดเรคชั่นที่เรียกว่า service first recurring first ก็คือเราบอกเรา heading to service นะครับเพราะเราอยากได้รายได้ของบริษัทที่เป็นลักษณะที่มีความมั่นคงเป็นรายได้ประจำสม่ำเสมอแล้วก็มี margin ที่สูงกว่าการขายฮาร์ดแวร์ครับอันนี้เลยเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทเรียกว่า Terra ในยุคที่2นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาเราออกบริการที่เป็น local cloud service ใช้แบรนดิ้งที่ชื่อว่าตัว T-Cloud ของเราเองตั้งแต่วันนั้นแล้วก็มีลูกค้า Asian Sea Corporation ที่กรุณาให้ความไว้วางใจนะครับให้โอกาสเรานะครับตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในยุคที่2ของเราครับครับทีนี้นอกจากตัวบริการตัว T-Cloud แล้วนะครับเรายังเริ่มไปขยายธุรกิจนะครับ diversify จากฮาร์ดแวร์จากคลาวด์เนี่ยไปซื้อกิจการบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจนะครับก็ไป acquire เอาบริษัทที่ชื่อว่า Cymat Soft ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Cymat Tech ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Terra ก็เข้าไปถือหุ้น 99.99% แล้วก็เอามาเปลี่ยนชื่อบริษัทไปตามชื่อของตัวแอปพลิเคชันตัว SkyFrog เลยครับอันนี้ก็จะเป็นยุคที่2ของตัว Terra ครับคุณอีกครับ
ครับก่อนที่ยุคถัดมาเนี่ยก็จะเข้าสู่ตรงนี้ถือว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดละนะครับในช่วง Gen 3
ครับใช่ครับใช่ครับในยุค Gen 3ก็เริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็คืออย่างที่เรียนคุณอีกไปครับเราเห็นว่าตัวธุรกิจ SI ที่เราขายฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็มีข้อดีคือมันการเติบโตมันอาจจะค่อนข้างสูงได้แต่ว่ามันมีความไม่แน่ไม่นอนในตัวมันเองอยู่เยอะครับเราอยากให้บริษัทเรามีความเซ็กเคียวนะครับเราก็เลย heading to service เนี่ยตั้งแต่ปี59ถึงปี64เป็นต้นมาเลยครับบริษัทก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากทางด้าน services ครับ
ครับในแต่ละช่วงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลง transform บริษัทมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พลิกบริษัทแล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆตัวนี้มันสะท้อน DNA ของทางบริษัทของคุณสุรศิษย์ยังไงครับ
รีคุณอีกยังไงครับผมเปรียบเทียบทำธุรกิจเนี่ยเหมือนการทำสวนเหมือนอย่างไรวันแรกที่เราเริ่มต้นทำบริษัทเนี่ยมันเหมือนกับเราเพิ่งเริ่มได้ที่ดินมาแปลงเล็กๆ1แปลงวันนั้นยังเป็นที่ดินเปล่าๆเลยเราก็ต้องเริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกด้วยมือของเราเองมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันจะโตไม่โตยังไม่ทราบนะครับแต่วันที่เราปลูกเนี่ยต้นไม้ที่ชื่อ Project Based หรือธุรกิจ SI เนี่ยมันเติบใหญ่แต่มันเติบใหญ่แบบที่ว่าเราเก็บกินมันได้ประมาณปีละครั้งเหมือนผลไม้แบบออกปีละครั้งนะครับเหมือนทุเรียนนะครับคุณอีกหรือเหมือนมะม่วงทั่วๆไปที่ออกแค่ปีละครั้งเก็บมันเสร็จปุ๊บที่เหลือทั้งปีมันไม่มีลูกอีกแล้วครับเราก็เห็นว่าอันเนี้ยเราสามารถพัฒนาธุรกิจให้มันดีกว่านี้ได้นะครับเราก็พยายามไปหาต้นไม้พันธุ์ดีๆที่มันเป็นออกลูกเก็บกินได้แบบทุกเดือนทุกปีนะครับเป็นแบบลักษณะที่เป็นทวายเอามาปลูกในที่ของเราอันนี้คือยุคใน Terra Gen 2เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ที่ชื่อ T-Cloudหรือปลูกต้นไม้ที่ชื่อ SkyFrog ลงในที่ดินของเราแบบนี้นะครับแต่ในขณะที่พอเราเริ่มมีเงินมากขึ้นนะครับเราไม่เคยหยุดนิ่งเพราะว่าต้นไม้ที่เราเก็บกินมันได้เนี่ยมันมีความเสี่ยงเสมอมันอาจจะโดนลมพายุพัดโดนน้ำท่วมตายโดนปลวกกินแล้วต้นไม้มันตายไปดังนั้นเราจะต้องขยันเอาต้นไม้ต้นใหม่ๆเอามาปลูกเพิ่มเติมครับแล้วก็พอเรามีเงินมากขึ้นเราก็สามารถจะเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อสวนเพื่อนบ้านนะครับที่เขาอยากจะขายสวนเขาแล้วเขามีผลไม้มีอะไรที่มันออกดอกออกผลดีๆอย่างกรณีเหมือน SkyFox อ่ะครับก็จะเข้ากรณีแบบนี้ครับโดยใช้เงินไปลงทุนซื้อเข้ามานะครับดังนั้นเราเป็นบริษัทที่ มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วมองไปข้างหน้าแต่การลงทุนของเราเนี่ยเราจะไม่ลงทุนแบบบูมบ่ามนะครับคุณอีกหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนยกตัวอย่างบอกว่ากล้วยด่างดีนะดังนั้นเราควรจะแห่ซื้อมาสักหมื่นต้นมาลงในที่แปลงเราจะไม่ทำแบบนั้นครับเราจะทดลองมันแค่ต้น2ต้นจนรู้นิสัยมันให้มันเหมาะกับดินเราหรือเปล่าเราดูแลมันดีหรือเปล่าทำเป็นจริงไหมถ้ามันดีเราค่อยขยายพันธุ์ค่อยต่อยอดอันนี้เป็นลักษณะ DNA ของเราครับ
ครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่หยุดนิ่งนะครับมองหาโอกาสอยู่เสมอนะครับ
ใช่คร
ับ โอเคคุณพิมพ์จ้านะครับบอกว่าเข้าเทรดวันไหนคะ24เดือน4นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณสุรสิทธิ์บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลขสวยรอติดตามกันนะครับโอเคนะครับท่านนี้บอกว่าช่วยขยายความหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นบริษัทนั้นเป็นท็อปรีเซลเลอร์ของ HP โอเคอันนี้เป็นพอยต์เหมือนกันนะครับว่าเราทำยังไงนะครับแล้วอาจจะให้ขยายความท่านนี้ด้วยนะครับคุณเอกกี้หรือเปล่าครับ
โอเคยินดีครับตัวธุรกิจที่เป็นธุรกิจรากฐานของเราตั้งแต่เราตั้งบริษัทเลยนี่คือธุรกิจ SI นะครับแล้วย้อนกลับไปเมื่อ19ปีกับ20ปีที่แล้วเนี่ยเราเลือกที่จะแต่งงานกับบริษัทที่ชื่อว่า HP หรือ Hewlett Packard ชื่อปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นชื่อ Hewlett Packard Enterprise มาสักระยะใหญ่ๆแล้วครับด้วยความที่เทคโนโลยีของ HP นี่เป็นเทคโนโลยีระดับที่เป็น Enterprise ที่มีความ Reliability และเทคโนโลยีดีมากนะครับเราก็คัดเลือก HP เนี่ยนะครับแล้วก็ขอสมัครเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Hewlett Packard Enterprise นะครับเราได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับ Platinum Partner ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดในประเทศแล้วระดับนี้คือสูงที่สุดในโลกด้วยเราได้รับการแต่งตั้งเป็นรายแรกในประเทศในปัจจุบันนี้ก็จะมีแค่3รายเท่านั้นเองครับคุณอีกที่ achieve ตัวระดับ Platinum Partner ตรงนี้คำถามคือแล้วได้มาได้อย่างไรก็ต้องเรียนว่ามีหลายไครทีเรียเลยที่ต้องบอกว่าหินมากเกณฑ์ข้อที่1ก็คือเรื่องความเก่งของทีมครับเราต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโซลูชัน HPE ในระดับสูงมากแล้วก็มีคนที่สอบเซอร์ติฟายแสดงการันตีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องได้จำนวนหลายคนมากครับก็เป็นไครเทเรียของ HP ข้อที่2ครับตัว performance นะครับในการที่ทำยอดให้ HP ในการขายสินค้าที่เป็น enterprise ของ HP เนี่ยก็ต้องทำได้ดีด้วยแต่ไม่ใช่แปลว่าเราตั้งบริษัทปุ๊บ day 1เราเป็น platinum เลยไม่ใช่นะครับเราก็เริ่มแอพพลายจากเป็นsilver เป็น gold แล้วก็ไต่ขึ้นมาเป็น platinum แต่ถือว่าเป็น platinum ได้เร็วสุดและเป็นรายแรกในเมืองไทยครับ HP ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของเราในกลุ่มธุรกิจที่เป็นทางด้าน SI หรือทางด้านฮาร์ดแวร์ครับ
แต่จริงๆเราไม่ได้จำกัดการเป็นพันธมิตรเฉพาะกับ HPE ใช่ไหมครับเราสามารถจับกับคนอื่นได้เหมือนกัน
จับได้ครับสัญญาที่เราเซ็นที่เป็นแต่งตั้งเป็นแพทตินัมพาร์เนอร์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆว่าเราห้ามไปขายยี่ห้ออื่นครับแต่อันนี้คือผมเล่าให้ฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการตั้งบริษัทแต่ก็เรียนว่าลูกค้าหลายๆรายที่ให้บริการแล้วลูกค้าก็รักเราแล้วเขาก็มีดิเรกชันจากต่างประเทศหรืออะไรต่างๆออกมาว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับเราก็เห็นโอกาสทางธุรกิจตรงนี้เราก็เลยตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Custer System ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณสัก 15-16 ปีแล้วมาทำแบรนดิ้งที่เป็น non HP เป็นหลักโดยเฉพาะเป็น Dell EMC เราได้รับการแต่งตั้งเป็น Go Partner แล้วก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมีข่าวดีที่ได้โปรโมทขึ้นมาในเลเวลอีกเลเวลหนึ่งที่เป็น Platinum ในเร็วๆนี้
ครับโดยตามธรรมชาติของการทำธุรกิจนะครับมันมีโอกาสไหมครับพอทำถึงจุดหนึ่งเช่นสมมติเราทำยอดได้เยอะมากๆก็เนี่ยเจ้าของแบรนด์เขาก็ลงมาสนามเองธรรมชาติมันเป็นยังไงครับหรือสุดท้ายเขายังต้องมีเราอยู
่เรียนว่าเรื่องของ direction ของ principal vendor เนี่ยระดับโลกเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นขายตรงกับขายผ่านพาร์ทเนอร์นะครับ แต่ว่าทาง HPE เนี่ยเขามีเดเรคชั่นเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราเลือกจะแต่งงานกับเขาตั้งแต่วันที่เราเริ่มตั้งบริษัทวันที่ตั้งบริษัทเนี่ยผมทำ HPE ยี่ห้อเดียวเลยเพราะว่าเขาชัดเจนมากเขามี business model ที่ขายผ่านพาร์ทเนอร์แล้วก็ผ่านเป็นดิสทริบิวเตอร์เราเป็นเทียร์ที่เป็นรีเซลเลอร์อันนี้โมเดลเขาชัดเจนจนผ่านมาเนี่ยจะ20ปีเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่ขายผ่านพาร์ทเนอร์มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเดิม HPE ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยก็เคยมีขายตรงอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้ขายตรงนี่ถือว่าน้อยมากแล้วนะครับแล้วก็มาที่ฝั่งอย่างเช่น Dell EMC เนี่ยสมัยก่อนก็เป็นโมเดลขายตรงครับแต่ว่าด้วยความที่ลูกค้าที่เป็น Enterprise เนี่ยพาร์ทเนอร์ที่เป็น value added reseller แบบอย่างของ Terra หรือของ Cluster เองเนี่ยมี value กับลูกค้ามากที่จะเข้าไปช่วยเรื่องสวิตช์เรื่องหลายๆอย่างที่จะทำให้ความพึงพอใจของแบรนด์เนี่ยดีขึ้นดังนั้นเนี่ย Dell EMC ก็เปลี่ยนโมเดลมาขายผ่านพาร์ทเนอร์เช่นการหลายปีแล้วครับครับ
ครับพอเราเติม value ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาต้องมาผ่านเราแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งด้วยนะครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ถ้าในชีวิตความเป็นจริงครับคุณสุรสิทธิ์ต้องเดินไปหาคุณลูกค้ายังไงบ้างครับเช่นผมก็จะว่าอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะมีเซอร์วิสอะไรของเขาอยู่แล้วมันมีโอกาสไหมที่คุณสุรสิทธิ์เองก็ไปโน้มน้าวให้เขาสวิชมาที่ใช้ของเราเองswitching cost มันสูงอะไรขนาดไหนยังไงหรือตลาดตรงนี้น่านน้ำขนาดกลางขนาดเล็กอะไรมันยังใหญ่ขนาดไหนยังไงครับ
โอเคเรียนคุณอีกอย่างนี้ครับว่าลูกค้าของเราอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าลูกค้าของเราคือเป็นลักษณะที่เป็น B2B เป็นลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ถึงขนาดกลางเราก็มีลูกค้าทั้งกลุ่มเอกชนแล้วก็ภาครัฐเอกชนสัดส่วนประมาณสัก 90% ภาครัฐเนี่ยประมาณ 10% นะครับก็เริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปแนะนำบริษัทนะครับแนะนำตัวแนะนำโปรไฟล์อะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าการจะเข้าไปลูกค้าเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ง่ายครับจุดหนึ่งที่ทำให้เราเดินมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก principal vendor อย่างเช่น HPE อย่างเช่น Microsoft อย่างนี้เป็นต้นที่ลูกค้าเนี่ยเวลาอยากจะซื้อฮาร์ดแวร์โซลูชันหรือจะซื้อ cloud servicesต่างๆก็มักจะติดต่อผ่าน principal vendor เหล่านี้ก่อนนะครับเขาให้ความไว้วางใจเรานะครับก็ส่งลีดนะครับหรือไปออกอีเวนต์ร่วมกันลูกค้ารู้จักเราในงานอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของตัวบริษัทแต่เรียนว่าเสาเข็มของความสำเร็จของ Terra เนี่ยคือเรื่องคนครับครับ เรามี หลักในการสร้างคนเนี่ยว่าคนของ Terra จะต้องมีคุณสมบัติcommon 3ข้อนะครับเป็นอย่างน้อยข้อแรกคือมีความเก่งครับเก่งเนี่ยคือเก่งแค่ไหนเก่งเราต้องเก่งกว่าลูกค้าครับเก่งขนาดที่จะเป็นคอนซัลท์ให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาเป็นที่พึ่งให้ลูกค้าได้ยามเขาเดือดร้อนครับเมื่อเราสร้างคนให้เก่งกว่าลูกค้าลูกค้าก็จะ trust เราเวลาเราไปแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือเขาได้จริงครับเหมือนหมอครับอาจารย์หมอมือดีไปรักษาใครก็หายทุกคนนะครับลูกค้าก็จะเชื่อมั่นแต่ข้อแรกข้อเดียวไม่พอครับเก่งแล้วต้องมืออาชีพด้วยครับเก่งแต่ทำงานไม่มืออาชีพลูกค้าก็ไม่รักครับคุณอีกนะครับเราเก่งด้วยมืออาชีพด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่3คือเรามี service mind ที่ดีครับ3ข้อนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ลูกค้ารักเรานะครับเมื่อให้โอกาสเราใช้บริการเราในโปรเจกต์แรกก็จะกลับมาซื้อซ้ำเหมือนกับเทอร่าเป็นร้านอาหารที่ทั้งอร่อยทั้งสะอาดบรรยากาศดีบริการดีมาใช้บริการมาทานแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเขาก็ไปชักชวนพ่อแม่พี่น้องญาติเขาเพื่อนเขามาทานในครั้งต่อไปก็กลายเป็นการซื้อซ้ำครับเพราะนั้นลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกปากต่อปากซะเป็นส่วนใหญ่เลยครับ
อ๋อ ๋อครับ
ครับ
ครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเติบโตมาได้เรื่อยๆมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าผลประกอบการถึงค่อนข้างดีนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัว4กลุ่มธุรกิจหลักๆนะครับที่คุณสุรสิทธิ์ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อกี้นะครับก็มีทั้งตัว on premise hardware แล้วก็ cyber security นะครับกลุ่มที่2คือ cloud recurring in services ส่วนที่3คือ logistics นะครับส่วนที่4คือ data analytics มันมีส่วนไหนที่มันเชื่อมกัน synergy กันบ้างทั้ง4กลุ่มธุรกิจนะเช่นสมมติว่าเราได้ลูกค้ากลุ่มแรกมาปั๊บเขาก็จะใช้เรา2 3 4มั้ยหรือไม่เกี่ยวหรือยังไงฮะมันล็อกอัพยังไงบ้างมั้ยครับ
มันต่อเชื่อมกันหมดเลยครับคุณอินยกตัวอย่างนะครับวันแรกที่เราขายฮาร์ดแวร์พวกเซิร์ฟเวอร์พวกสตอเรจไปนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์โซลูชันเหล่านี้มันมีระยะรับประกันของมันอยู่โดยมาตรฐานคือ3ปีพอหมดวารันตีปุ๊บพอขึ้นปีที่4ปกติสินค้าเอ็นเตอร์ไพรส์ใช้งานได้หลายปีครับไม่ได้ใช้แค่3ปีแล้วเลิกใช้ดังนั้นเราจะมีรายได้ที่เป็นลักษณะประจำสม่ำเสมอจากการขาย maintenance agreement หรือ MA สำหรับลูกค้าเก่าที่เราขายฮาร์ดแวร์ไปในปีที่4ที่5อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้ประเภทบริการประจำสม่ำเสมอหรือ recurring เนี่ยมันเติบโตด้วยนะครับอ่ะคราวนี้พอลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนทิศทางบริษัทจากซื้อฮาร์ดแวร์อยากมาลงทุนเรื่อง cloud นะครับก็โชคดีครับที่เรามีวิชั่นแล้วเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่7ปีกว่าเกือบ8ปีที่แล้วนะครับเราเริ่มต้นทำทีคลาวตั้งแต่วันนั้นนะครับก็ลูกค้าเดิมนะครับก็บอกว่ามีทิศทางบริษัทบอกเฮ้ยเปลี่ยนแนวทางแล้วจากที่ซื้อฮาร์ดแวร์เนี่ยอยากจะมาซื้อเป็นคลาวด์เซอร์วิสเราก็พร้อมให้บริการตัวทีคลาวนะครับจะเป็นโลโก้คลาวเราก็มีทีคลาวจะเป็น Public Cloud เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft ทำ Microsoft Azure Public Cloud หรือ AWS Public Cloud ก็มีช้อยให้เลือกนะครับในขณะเดียวกันลูกค้าที่ซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อคลาวด์เราไปนะครับเขามีธุรกิจทางด้านต้องไปขนส่งของให้ลูกค้านะครับเราก็สามารถเอาตัวแอปพลิเคชันตัว SkyFox เนี่ยไปขายได้นะครับในขณะเดียวกันพาร์ทเนอร์เราอย่างเช่นSIS ที่เป็น distribution เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเราซื้อของ SIS แต่ในขณะเดียวกันก็คือ SIS ก็เป็นลูกค้า SkyFox เราด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็พอลูกค้าใช้ระบบ ERP บนฮาร์ดแวร์เราหรือบนคลาวด์เราเนี่ยก็สามารถต่อยอดทำด้านทางด้าน data analytic เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ทำตัว business intelligence dashboard ต่างๆพวกทำ data analytic ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับเป็นการหาอินไซต์ของข้อมูลครับก็เป็นธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกันครับแล้วก็ตอนที่เรา acquire เอาบริษัท SkyFox เข้ามาเนี่ย5ปี SkyFox เองก็มีฐานลูกค้ามีแฟนของตัวเองนะครับก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเป็น synergy เป็นการ upsell และ cross sell ซึ่งกันและกันระหว่างฐานลูกค้า Terra Cluster กับฐานลูกค้าของ SkyFox ครับ
ครับเพราะฉะนั้นถ้าได้มาตั้งแต่ตอนต้นปั๊บโอ้โหเนี่ยต่อท่อไปเรื่อยๆเลยนะครับรายได้มันก็เลยจะไหลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่กับเรายาวเพราะว่าเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณลูกค้าได้นะครับโอเคนะฮะท่านนี้บอกว่าขอดูผลประกอบการหน่อยได้ไหมคะเอาไฮไลท์สำคัญก็ได้ครับคุณสุรสิทธิ์ครับนะฮะโอ้ซึ่งโตมาโดยตลอดเลยนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นตัวกราฟิกให้นะฮะ
ยินดีครับอ่ะระหว่างรอข้อมูลผมเล่าให้ฟังคือขออนุญาตให้ข้อมูลเท่าที่ปรากฏอยู่ในไฟลิ่งแล้วกันนะครับ4ปีเนี่ยนะครับเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งฝั่งรายได้และฝั่งกำไรสุทธินะครับถ้าคิดตั้งแต่ปี64ถึง66 3ปี snapshot มานะครับอันนี้คิดด้วย compound annual growth rate หรือ CAGR อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีนะครับเอาว่ากลมๆเนี่ยเราโตประมาณ 24% ทั้งฝั่งรายได้และฝั่งกำไรสุทธิครับอย่างที่ได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่าตัว Gross Profit Margin จากธุรกิจการให้บริการเนี่ยมันสูงกว่า Gross Profit Margin จากการขายสินค้าประเภท Project Based Hardware เป็นเท่าตัวเลยครับ GP Margin จากการขายฮาร์ดแวร์เนี่ยเฉลี่ยสักประมาณ 15-16%แต่ GP margin จากการให้บริการเนี่ยประมาณ 30-32% ได้นะครับแล้วก็สัดส่วนรายได้เนี่ยนะครับของเราเนี่ย เอาปี66เป็นหลักนะครับรายได้เรารวมประมาณ604ล้านโดยแบ่งเป็นการขายฮาร์ดแวร์เนี่ยประมาณ301ล้านแล้วก็เป็นการขายตัวบริการนะครับประมาณ299ล้านเอากลมๆครึ่งๆแล้วกันครับประมาณ300 300แล้วก็รายได้อื่นอีกส่วนหนึ่งแต่มามองมิติกำไรขั้นต้นครับตัว GP margin อันเกิดจากการให้บริการเนี่ยมีสัดส่วนประมาณเกือบ 65% ครับ GP margin อันเกิดจากการขายเนี่ยประมาณ 32% แล้วก็อื่นๆอีกแค่ประมาณ 3% กว่าๆครับแล้วก็ส่วนอัตรากำไรสุทธิของเราในปีล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 4.79 ครับก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขในแง่ของตัวผลประกอบการภาพรวมครับ
ครับแต่อย่างนี้ direction ของเราจะเน้นไปที่ฝั่งของตัว recurring แล้วก็การให้บริการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนแค่ไหนนะครับเพราะว่าในเชิงของตัว margin เนี่ยก็เห็นชัดๆว่าโอ้โหเนี่ยมันตัวเลขมันสูงมากๆเราจะเน้นฝั่งนี้เพิ่มมากขึ้นไหมครับนั่นคือ direction ไหมฮะ
ชัดเจนเลยครับคุณอีกอย่างที่เรียนคุณอีกแล้วท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเราเปลี่ยนทิศทางของตัวบริษัทเนี่ยจากการขายฮาร์ดแวร์โปรเจกต์เบสเป็นอาชีพหลักนะครับเปลี่ยนมาเป็น heading to service ตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาก็ประมาณ7ปีกว่าเกือบ8ปีแล้วผมติดตามทุกย่างก้าวเลยของการเติบโตของรายได้จากการให้บริการเนี่ยเรียนว่า7ปีที่ผ่านมามีแต่ขึ้นกับขึ้นครับโตอย่างเดียวเลยรายได้จากการให้บริการทั้งมิติรายได้และมิติกำไรขั้นต้นนะครับแล้วก็ข้อดีของในนี้เนี่ยซูมลงไปนะครับอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมเฝ้าติดตามมันอย่างใกล้ชิดก็คื เรียนคุณอีกว่าธุรกิจการขายฮาร์ดแวร์นะครับหรือธุรกิจ SI ธุรกิจ Enterprise Solution เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายหลักของมันเนี่ยหลักๆ ก็คือเรื่องค่าตอบแทนพนักงานโดยเฉลี่ยประมาณ 70-80% เลยนะครับอันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายแบบ Recurring นะครับบริการเนี่ยที่เราหันมาทำบริการน้ำหนักมากๆก็คือเราอยากได้รายได้แบบ recurring อันนี้หมายรวมถึงการไปซื้อกิจการตัว Skyfox เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นพอได้ตรงนี้เข้ามานะครับก็คือว่าสัดส่วนของตัว recurring เนี่ยเราเฝ้าติดตามอยู่ตลอดว่า gross profit margin อันเกิดจากการให้บริการเนี่ยมันสามารถ cover fixed cost อันเกิดจากค่าตอบแทนพนักงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยมันแค่ประมาณสัก 20% 20กว่า30แล้วมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับคุณอีกนะครับจาก 100% ของรายได้จากการให้บริการจาก gross profit margin จากการให้บริการเนี่ยประมาณเกือบ 90% เนี่ยเป็นรายได้ประเภท recurringอันนี้เป็นทิศทางเราเรียนเลยว่าเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในการ transform ตัวบริษัทจากธุรกิจ traditional SI เนี่ยมาเป็นธุรกิจการให้บริการแบบ recurring gross profit หลักณวันนี้คือบริการนะครับแน่นอนเราติดใจผมใช้คำว่าอิทธิฤทธิ์แล้วกันครับอิทธิฤทธิ์ของ gross profit margin จากกำไรขั้นต้นและอิทธิฤทธิ์ของรายได้ประเภท recurringจากการให้บริการดังนั้นแน่นอน direction เราชัดเจนว่าเราจะโตเรื่องนี้เป็น flagship นะครับเป็นเรือธงของตัวบริษัทเลยนะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลของการเอาบริษัทเทอร่าเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เพราะเราต้องการที่จะโตตรงนี้ต่อนะครับหนึ่งในเหตุผลของการระดมทุนก็คือเอาไปลงทุนในตัวโปรเจกต์ T-Cloudใน generation ที่3ที่คราวเราทำมา 7-8 ปีแล้วนะครับเรามีประสบการณ์เรารู้มันจริงมีสัญญาอยู่ประมาณ100กว่าสัญญาละลูกค้ารักเราแล้วก็มีอัตราการต่อสัญญาเนี่ยนะครับ retention rate ค่อนข้างสูงประมาณ 94% นะครับการลงทุนใน T-Cloud Gen 3เนี่ยก็จะเป็นการตอกเสาเข็มแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับเทอร่าในยุคถัดไปแล้วก็จะทำให้ตัวสัดส่วน GP margin เนี่ยมันโตขึ้นมาด้วยครับเราตั้งเป้าไว้จากสัดส่วนฝั่งรายได้นะครับบริการจากปี66เนี่ยกลมๆประมาณ 50% เนี่ยเราต้องการจะโตขึ้นไปถึงประมาณ 70% ภายใน3ปีข้างหน้านี้ครับคุณอีก
ครับนั่นแปลว่าพวกมาร์จิ้นต่างๆก็ยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับ
ถูกต้องครับ
โอเคเนี่ยพอดีท่านนี้ก็ถามมาเลยนะฮะบอกว่าถ้าเข้าตลาดนะฮะแล้วนะไปพัฒนาตัว Gen 3นะครับแล้วมันต่างยังไงกับ Gen 1 Gen 2นะครับแล้วเห็นผู้บริหารเนี่ยนะครับบอกว่ามีการพาร์ทเนอร์กับพวก AWS แรงต่างเนี่ยขอขยายความหน่อยนะเพราะเข้าใจมาโดยตลอดว่าคำว่า T Cloud เนี่ยคือทางบริษัทพัฒนาเองโอเคนะครับ
โอเคได้ขออนุญาตให้ภาพอย่างนี้ครับว่าตัว Cloud Services เนี่ยมันมี Cloud Service ระดับโลกกับ Cloud Service ในโลโก้ในประเทศครับในระดับโลกเช่นใครบ้างครับเช่น Microsoft Azure ครับนะครับหรือจะเรียก Azure ก็แล้วแต่จะออกเสียงนะครับแล้วก็มี AWS ครับของ Amazon นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าตลาดของ Public Cloud ที่เป็นระดับทั่วโลกเงินเขาหนามากเขามี Data Center อยู่เรียกว่าทุก region ของโลกเลยนะครับแล้วก็มีความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้ข้ามประเทศแรงต่างพวกนี้หรือบริษัทที่มีหลายสาขาอยู่ทั่วโลกอย่างนี้ก็จะเหมาะกับ Public Cloud ครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือ Local Cloud นะครับเช่นบริษัทที่อยู่ในประเทศธุรกิจทั้งไซส์กลางไซส์ใหญ่ต่างๆพวกนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ตัว Cloud Services นะครับเขาก็จะมีช้อยครับให้เลือกระหว่างว่าจะซื้อ Local Cloud Service ที่เป็น Cloud Provider ในไทยหรือจะไป Public Cloud ครับตัวเทอร์ล่าเนี่ยเรียนว่าเราทำทั้ง2ช้อยเลยครับถ้าเป็นโลโก้คลาวเรามี T Cloud ของเราเองครับเป็น Intellectual Property ของเรานะครับที่ผมเรียนว่ามีสัญญาอยู่ประมาณ100กว่าสัญญาเราให้บริการมา 7-8 ปี Gen 1 Gen 2เดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยลงดีเทล Gen 1 Gen 2กับ Gen 3มันต่างกันยังไงครับกับกรณีที่ถ้าลูกค้าบอกว่า Direction ชัดเจนอยากไป Public Cloud อยากไป Microsoft Azure หรืออยากจะไป AWSเราให้บริการได้ทั้งคู่เลยและเรามีลูกค้าอยู่ค่อนข้างเยอะเช่นกันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอ่ะกลับมาที่ตัว Local Cloud ตัว T Cloud ครับตัว T Cloud เนี่ย เรียนว่าเราให้บริการตอนนี้เป็นเจนที่2นะครับแล้วก็ที่เราจะลงทุนเป็นเจน3อ่ะเจน1เรียนว่าเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนแล้วครับว่าตัวอย่างลูกค้าเราแล้วก็เป็นลูกค้าที่ให้ความกรุณาเราเป็น T Cloudลูกค้ารายแรกนะครับก็คือ Asian Sea Corporation ในวันนั้นเทอร่ายังมีเงินลงทุนน้อยมากเลยนะครับดังนั้นที่เราลงทุนสำหรับ Asian Sea ไปเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นฮาร์ดแวร์เซตนั้นเนี่ย for Asian Sea เลยมีลูกค้าอื่นแชร์อยู่บ้างไม่เยอะด้วยข้อจำกัดเรื่องเงินทุนครับถัดมาครับเราก็มีลูกค้าที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้วยข้อจำกัดเงินทุนเราเองเนี่ยนะครับในการเติบโตของตัวคลาวด์เนี่ยบริษัท SAS Distribution ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของเราก็ออกบริการที่ชื่อว่า SAS Cloud นะครับ SAS เนื่องจากเป็น Public Listed Company ขนาดใหญ่ก็มีเงินลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การเลือก Data Center ก็เลือกที่เดียวกับเราเลยครับก็คือ Interlink Telecom นะครับเลือกฮาร์ดแวร์เป็น HP เช่นกันมีแนวทางตรงกับเราเลยแต่เราทำมาก่อนนะครับเราทำมาก่อน SIS นะครับบวกกับข้อจำกัดเรื่องเงินทุนดังนั้นเราก็เลยคุยกับทาง SIS ครับแล้ว SIS ก็มองว่าจะ positioning ตัวเองเป็น OEM Cloud ก็ไม่ได้ติดอะไรเราก็ขายด้วย branding ตัว T Cloud และ T Cloud เราก็ไม่เหมือนกับ SIS สักทีเดียวนักเพราะว่าเรามี additional services ซึ่ง SIS ไม่มีครับอย่างเช่น differentiation เรื่องของตัวSAP อย่างนี้เป็นต้นนะเรามี value added service ของเราครับ T Cloud Gen 3เนี่ยก็จะกลับมาลงทุนเองครับในเมื่อเราได้เงินจากการ IPO เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ sourcing data center ที่ทันสมัยมากนะครับเมื่อยุค 7-8 ปีที่แล้วยังไม่มี data center เหล่านี้เลยนะครับแล้วก็ลงทุนฮาร์ดแวร์ที่เป็น new technology ที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็ stable ที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการให้มีความเสถียรมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นมี capacity สำหรับรองรับลูกค้าเนี่ยได้มากขึ้นในอนาคตครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลตัว T Cloud Gen 1 Gen 2 Gen 3ประมาณนี้นะครับ
อืมครับโอเคครับเคลียร์นะครับตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้านะฮะโอเคนะฮะท่านนี้นะครับตั้งข้อสังเกตบอกว่าสิ่งที่คุณอีกได้เรียนคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับที่บอกว่าทางบริษัทเองเนี่ยมีหนี้น้อยมากจริงๆถ้าเป็นตัว Net Interest Bearing Debt ผมว่าแทบจะถือว่าไม่มีหนี้เลยได้ไหมครับคุณสุรสิทธิ์นะครับ
ได้ครับคุณอีกคือเรียนอย่างนี้ครับว่าเทอร่าเนี่ย culture ของเราคือเราหา opportunity ใหม่ๆเสมอการเติบโตของเราตั้งเป้าโตแบบ aggressive แต่การบริหารเงินของเราเนี่ยเราบริหารแบบ conservative นะครับดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราโตด้วยทุนครับเราไม่ได้โตด้วยหนี้ครับเราเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้สถาบันการเงินเลยไม่มีเลยไม่มีหนี้เงินกู้เลยนะครับแต่ในงบการเงินมีหนี้ไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่หนี้เรามาจากอะไรบ้าง2ข้อเลยครับตัวข้อหลักๆเลยในงบการเงินของเราข้อแรกก็คือเจ้าหนี้การค้าครับธุรกิจเทอร่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับลูกค้าเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ถึงขนาดกลางดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องให้เครดิตลูกค้าครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เครดิตจากซัพพลายเออร์จากดิสทริบิวเตอร์ด้วยเช่นกันและก็เราก็ได้เครดิตจากซัพพลายเออร์จากดิสทริบิวเตอร์มากกว่าจำนวนวันที่เราให้ลูกค้าดังนั้นก็เรียนว่าเราเติบโตมาโดยแบบไม่มีหนี้เงินกู้นะครับอันนั้นคือหนี้ก้อนแรกของเรานะครับเจ้าหนี้การค้าก้อนที่2นะครับก็คือจะเป็นตัวเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นจากมาตรฐานบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับยกตัวอย่างเช่น employee benefit นะครับเวลาที่พนักงานจะเกษียณอายุในอนาคตตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเนี่ยก็ให้เราไปบันทึกบัญชีเหมือนเป็นหนี้สินนะครับเป็นหนี้สำรองemployee benefit เอาไว้อันนี้เป็นหนึ่งในชนิดของหนี้สินของเรานะครับซึ่ง debt equity ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.12 เท่าในงบของปี66แต่ถ้าหัก2ตัวนี้ออกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ถึงสุด 0.4 0.5 ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าถือว่าต่ำมากครับครับ
ครับเพราะฉะนั้นสบายใจนะครับในมุมของการเติบโตแบบนี้นะครับพอช่วงนี้พอดอกเบี้ยมันอยู่ขาขึ้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มสแกนละนะแต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงในมุมนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์เมื่อสักครู่นี้คุณสุรสิทธิ์บอกไปแล้วว่าส่วนหนึ่งคือเราจะไปลงทุนที่เจน3นะแต่ว่าเราจะมีเม็ดเงินนะครับที่ลงทุนในส่วนอื่นอีกนะครับนี้เผื่อจะให้เคลียร์เลยนะครับคุณผู้ชมเขาจะได้เห็นภาพว่าจะลงทุนในส่วนไหนอย่างไรนะครับและตั้งเป้าในการเติบโตยังไงเพราะว่าโอ้นี่เราโตมารายได้ตอนนี้604กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับนะมันโตมาเยอะพอสมควรละมันไปได้อีกสักแค่ไหนเอาเท่าที่สามารถที่จะบอกคุณผู้ชมได้นะครับ
ได้ยินดีครับคุณอีกตัวโครงการในอนาคตหรือว่าแผนการใช้เงิน IPO เราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ข้อนี้เราเขียนวัตถุประสงค์ชัดเจนอยู่ในไฟลิ่งนะครับข้อแรกผมเรียนให้ข้อมูลคุณอีกและท่านผู้ชมไปแล้วว่าข้อแรกคือเอาไปลงทุนระบบตัว T-Cloud Generation ที่3ใช้งบในปี67เนี่ยประมาณ60ล้านครับครับข้อที่2ครับเอาไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพอะไรบ้างคุณสุรสิทธิ์ลองซูมให้หน่อยได้ไหมไอ้ธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพคืออะไรเราทำธุรกิจ IT ครับเรามีความเชี่ยวชาญเรื่อง IT นะครับดังนั้นธุรกิจที่เราจะไปลงทุนเราก็จะโฟกัสตัว IT เราจะไม่ออกนอก IT ครับ direction ชัดเจนมากแล้ว IT แบบไหนล่ะบริษัทข้อที่1ครับคุณสมบัติคือเป็นธุรกิจ SME เราไม่อยากไปเริ่มต้นกับสตาร์ทอัพที่เป็นที่ดินผืนเปล่าแล้วก็มีแต่ฝันยังไม่รู้จะไปได้ไม่ได้เราอยากไปซื้อสวนที่มีต้นไม้ปลูกไว้แล้วออกดอกออกผลระดับหนึ่งแต่ต้นยังไม่ใหญ่มากแต่เราจะมองออกว่าต้นนี้มันจะใหญ่ในอนาคตได้หรือเปล่านะครับก็ไปลงทุนแบบนี้แล้วก็พยายามเฟ้นหาบริษัทที่มีโมเดลรายได้ที่เป็นลักษณะประจำสม่ำเสมอแบบ recurring เพื่อมาเติมฐานเรื่องเซอร์วิสของเราให้มันเป็นไปตามทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้ว่าเราต้องการจะโตไปถึง 70% รายได้ฝั่งที่เป็นเซอร์วิสครับอันนี้คือเรื่องลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเราตั้งงบไว้ประมาณ70ล้านครับก็จะเริ่ม execute เนี่ยตั้งแต่ปีหน้า68 69เนี่ยในช่วงนั้นนะครับครับ แล้วก็ข้อที่3ครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการครับโอเคให้ภาพคุณอีกและนักลงทุนนะครับว่าไอ้คำว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเนี่ยคืออะไรมัน subjective มากเลยครับผมขยายความมากขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เรียนเข้าให้ข้อมูลไปแล้วว่าเราซื้อของจากซัพพลายเออร์หรือดิสทริบิวเตอร์เนี่ยเราได้เครดิตครับยกตัวอย่างเช่นสแตนดาร์ดเราได้ประมาณ 30-60 วันครับทีนี้พอเรามีเงินนะครับจากทั้งสภาพคล่องและเงิน IPO เข้ามานะครับเราสามารถเอาเงินเนี้ยทำให้มันเกิดดอกเกิดผลได้เราสามารถที่จะคุยกับพาร์ทเนอร์เราว่าเอาละโปรเจกต์เนี้ยไม่ต้องให้เครดิตก็ได้นะจากที่เราเคยต้องได้ 30-60 วันเนี่ยเราขอจ่ายแคชออนเดลิเวอรี่เลยวันที่คุณส่งของเลยแต่ขอดิสเคาท์ X%ครับอันนี้ก็เป็นการใช้เงินทำงานครับแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าพอเรามีเงินทุนตรงนี้เยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถไปรับงานในโปรเจกต์ที่มีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับโดยใช้เงินตรงนี้นะครับคุณอีกครับ
อ๋อครับโอ้นี่เรารองรับไว้หมดแล้วนะครับกับการเติบโตนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามองในแง่ของหัวใจของธุรกิจนี้นะครับอย่างที่คุณสุริสิทธิ์บอกก็คืออยู่ที่เรื่องคนนะครับแต่ว่าผมคุยกับหลายๆบริษัทที่อยู่ในวงการนี้ครับคุณสุริสิทธิ์ดูเหมือนเขาจะค่อนข้างปวดหัวกับเรื่องคนนี่แหละฮะคือคนเก่งเนี่ยโอ้1คือหายากเหมือนกัน2คือค่าตัวแพงนะครับแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับคุณสุริสิทธิ์มีวิธีการรักษาคนเก่งๆยังไงนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องของค่าผลตอบแทนยังไงให้มันเหมาะสมแล้วเขาไม่ไปที่อื่นหรือยังไงฮะมีสไตล์การบริหารยังไงครับ
โอเคได้ครับก็เรียนอย่างนี้ครับคุณอีกและท่านผู้ชมว่าตัวหัวใจของตัวธุรกิจนี้มันคือเรื่องคนอย่างที่ได้เรียนให้ข้อมูลไปแล้วคราวนี้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทเนี่ยก็อยู่ที่ตัวคนเนี่ยเป็นหลักเลยครับอันดับแรกคือผมเรียนให้ข้อมูลคุณอีกไปแล้วว่าเสาเข็มของความสำเร็จของเทอร่าทุกวันนี้คือวงกลม3วงวงแรกคือพัฒนาคนให้เก่งวงกลมที่2คือพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพวงกลมวงที่3คือพัฒนาคนให้มีเซอร์วิสมายด์ที่ดีเอาล่ะคราวนี้มันมีขั้นตอนของมันอยู่ก็คือว่าเก่งเนี่ยเก่งยังไงเก่งแค่ไหนแล้วเราจะคีปเขาไว้ได้ยังไงแล้วเขาเก่งมากเลยคนเนี้ยสมมติเหมือนเปรียบเทียบหมอผ่าตัดสมองอะครับอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยถ้าหมอคนนี้ลาออกไปโรงพยาบาลจะเจ๊งเลยไหมอะเราจะยอมแบบนั้นไม่ได้เช่นกันครับคอนเซปต์ของเราคือเราจะไม่ยอมให้ใครเป็นพระเอกเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนเดียวครับคุณอีกครับผมมอบหมายให้หัวหน้าทีมต้องไปทำสกิลเมทริกของทุกทีมของตัวเองออกมานะครับเช่นนายกเราจะแอสไซน์ให้เขาเก่งงาน A ผมจะไม่ยอมให้มีนายกเก่งงาน A คนเดียวเราจะให้มีนายขอทำงาน A ได้ด้วยแล้วก็ครอสกันอย่างเงี้ยทั้งองค์กรนะครับเกิดมีการลาออกซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็เราสามารถจะทำงานให้บริการลูกค้าต่อเนื่องได้โดยบริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็การที่จะรีเทนคนอยู่ได้เนี่ยหลักของเราคือให้พนักงานมีความสุขคำว่าความสุขมันพูดง่ายแต่มันดีแคลร์ยากความสุขส่วนผสมของแต่ละคนไม่เท่ากันเลยครับความสุขอันเกิดจากค่าตอบแทนเรื่องเงินนะครับเรื่องความสบายใจในการทำงานเรื่องบรรยากาศในการทำงานเรื่องเพื่อนร่วมงานหลายๆอย่างรวมแล้วคือความสุขแต่เราพยายามที่จะตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องค่าตอบแทนก็ต้องเป็นให้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมแข่งขันได้นะครับแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับส่วนหนึ่งนะครับเรียนว่าเราเองก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมด้วยเช่นกันครับเมื่อเราเวิร์กฮาร์ดให้ลูกน้องเห็นให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วจะมีใครกล้าไม่เวิร์กฮาร์ดบ้างไหมเพราะเรายังเวิร์คฮาร์ดเลยนะครับแต่เราก็ต้องเวิร์คฮาร์ดแบบมีความสุขทำงานเราต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่แบบเวิร์คฮาร์ดแล้วก็เซ็งกับบริษัทมากเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีใครอยากอยู่กับเรานะครับทีนี้ย้อนกลับมาว่าเราจะซอร์ซิ่งคนเข้ามาอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นเรื่องปวดหัวของบริษัท IT เลยนะครับเพราะน้องน้องที่จบมาใหม่เอาวงเล็บที่มีฝีมือนะครับเขาก็มีช้อยในการเลือกครับเราก็มีทิศทางนอกจากการรับพนักงานที่จบแล้วเนี่ยเรารับพนักงานตั้งแต่เป็นนักศึกษาฝึกงานครับอยู่ปี3กำลังจะปิดเทอมจะกำลังจะขึ้นปี4เนี่ยมีโปรแกรมที่เรียกว่าฝึกงานสหกิจครับนักศึกษาฝึกงานสหกิจอันนี้มีหลายมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมนี้นะครับน้องนักศึกษาฝึกงานสหกิจเนี่ยจะอยู่กับเรา 6-7 เดือนเลยครับแล้วเราก็มอบหมายงานให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานประจำเลยเราไม่ได้มองว่าเขาคือนักศึกษาฝึกงานเรารับมาปีละเป็น10คนเลยครับคุณอีกเราทำมาประมาณ 2-3 รุ่นแล้วถือว่าได้ผลมากครับแล้วพอน้องได้มีโอกาสมาสัมผัสกับเรารู้งานรู้คนรู้ environment ต่างๆนะครับเราก็มีโอกาสได้ดูเขาไปด้วยในตัวว่าเขาเก่งไหมเขารับผิดชอบดีไหมเขามีทัศนคติในการทำงานอย่างไรนะครับสร้างปัญหาให้องค์กรไหมนะครับถ้าครบองค์ประกอบที่ดีครบ3ข้อ4ข้อที่เราต้องการเนี่ยเราก็จีบน้องเลยครับจบมาปุ๊บก็มาทำงานกับพี่เลยเซ็นสัญญากันไว้ล่วงหน้าน้องก็กลับไปเรียนอีกเทอมนึงน้องจบวันนี้พรุ่งนี้น้องมาทำงานได้เลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการหาคนของเราแล้วเป็นคนที่ qualify และ ready to use ด้วยครับ
ครับครับโอเคนะครับเขาสารคำนี้เนี่ยโอ้โหคนเก่งเนี่ยนะฮะก็หายากนะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับก็จะสามารถซอร์ซิ่งคนได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอนี่โอ้โหนี่เผื่อแป๊บเดียวเราคุยกัน55นาทีนะครับคุณสุรสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆนะฮะจากคำถามผู้ชมท่านนี้นะครับคุณพีพีบอกว่าอย่างนี้พูดได้ไหมว่าเราอยู่เมกะเทรนด์นะครับให้ผู้บริหารอธิบายหน่อยว่าโอกาสเติบโตเป็นอย่างไรนะสำหรับธุรกิจที่เราทำอยู
่โอเคพูดได้ครับแล้วก็พูดได้เต็มปากด้วยนะครับคือธุรกิจ IT อย่างที่ผมเรียนให้ข้อมูลไปแล้วครับว่ามันกว้างมากเลยนะครับดังนั้นก็ต้องโฟกัสลงไปในแต่ละจุดไม่ได้แปลว่าทุกตัวจะโตดีหมดทุกตัวนะครับเพราะว่าบางตัวก็โตดีบางตัวโตต่ำๆหรือบางตัวอาจจะเนกาทีฟแต่เอาเป็นว่าธุรกิจที่เราทำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มที่มันกำลังเติบโตอย่างตัวอย่างเช่น Cloud Services เนี่ยนะครับมีรีเสิร์ชของ Google ร่วมมือกับ Temasek นะครับแล้วก็กรุงไทยคอมพาสต่างๆเนี่ยนะครับCloud Service เนี่ยตัวเลขของปี65นะครับ Market Size ของในตลาดในเมืองไทยเนี่ยประมาณ 48,000 ล้านแล้วก็มีอัตราการเติบโต CAGR เนี่ยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 20%ยิงยาวไปอีกประมาณ 7-8 ปีเลยครับแล้วก็ตัวพระเอกเราตอนนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับมันคือเรื่อง Cloud Services มันอยู่ในกลุ่มที่มันเติบโตครับตรงนี้เติบโตอย่างไรขออนุญาตถามท่านผู้ชมครับนะครับว่า5ปีย้อนหลังเนี่ยเราเคยเก็บข้อมูลในโน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งในมือถือเราเนี่ยลดน้อยลงไหมครับ
โอ้ไม่เลยครับในผมไล่ลบอยู่เนี่ยฮะ
ใช
่เต็มตลอดเลยครับ
คำตอบชัดเจนเลยมันมีคำตอบในตัวเองว่า IT มันเติบโตครับเพียงแต่มันจะเติบโตแบบที่เราจับต้องได้เป็นของเป็นฮาร์ดแวร์หรือไปโตบนคลาวด์ก็แล้วแต่มันคือเติบโตแต่เราแคชอัพเรื่องคลาวด์เซอร์วิสได้ทันเวลาเพราะเราเริ่มต้นมา 7-8 ปีแล้วเราไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสในการเติบโตเฉพาะในคลาวด์เนี่ยอีกเยอะครับข้อ2ครับอย่างตัวแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจอย่างตัว Skyfrog เองนะครับก็จากรีเสิร์ชออกมาเนี่ยนะครับหลายค่ายเนี่ยก็อยู่เลนการเติบโตนะครับถ้าเป็นในส่วนของ Service กับ Software as a Service เนี่ยเฉลี่ยประมาณ 10 ถึงประมาณ 20% ครับดังนั้นตัวนี้ก็ยังมีรูมโตต่ออีกเยอะในขณะเดียวกันตัว Skyfrog เนี่ยฐานลูกค้าหลักของเราอยู่ในเมืองไทยครับปัจจุบันแต่เราเริ่มขยายไปต่างประเทศนะครับอย่างเช่นที่เวียดนามอะไรต่างๆพวกนี้เราเริ่มไปแต่งตั้งพาร์ทเนอร์เราที่นู่นละมาช่วยเป็นรีเซลเลอร์เราครับก็มีอัพไซด์ในการไปเติบโตในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นครับส่วนที่3ครับตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยตลาดโดยรวมอาจจะโตซิงเกิลดิจิตไม่ได้เติบโตหวือหวาเท่ากับคลาวด์เซอร์วิสเซสแต่ก็ยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะภาครัฐเองเนี่ยส่วนใหญ่ยังซื้อฮาร์ดแวร์ มาใช้เองมากกว่าการเรื่องคลาวด์นะครับธุรกิจที่4เรื่อง data นะครับวันนี้เราจะได้ยินคำว่า AI เนี่ยแทบจะทุกวันเลยครับเอาเรียกว่าทุกวันก็ได้วันไหนไม่ได้ยินคำว่า AI เนี่ยนอนไม่หลับนะครับ AI มันต่อยอดมาจาก data ครับแล้วก็ลูกค้าของเราที่มีก็มีต้องแคชอัพตรงนี้เช่นกันดังนั้นเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันเป็นเมกะเทรนด์และกำลังเติบโตแล้วก็ไปได้อีกไกลครับ
ครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลานะครับเราก็ได้เงินทุนจากตลาดทรัพย์เข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะต่อยอดไปได้นะครับโอเคนะครับผมถามเผื่อคุณผู้ชมแล้วกันนะครับเพราะว่าพอคุณสุรสิทธิ์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยคือผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้านักลงทุนจะมองเนี่ยมันอาจจะมีส่วนหนึ่งด้วยครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับว่ามันเร็วแค่ไหนมันมีโอกาสไหมครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้มันเป็นตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็มาคลาวด์ต่อไปไม่รู้มันจะมีอะไรโผล่มาอีกไหมนะฮะมันในธรรมชาติของการธุรกิจมันเป็นยังไงแล้วคุณสุรสิทธิ์แคชชับกับตรงนี้เนี่ยนะครับทำยังไงให้มันทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งครับ
โอเคก็เรียนให้ข้อมูลคุณอีกและนักลงทุนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าเราถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นเจ้าของสวนนะครับเราเป็นเจ้าของสวนที่ขยันหาต้นไม้พันธุ์ดีๆเอามาปลูกในที่ของเราและมีความระแวดระวังในการดูต้นไม้ที่มันออกดอกออกผลดีอยู่แล้วมันขาดน้ำไหมหรือน้ำเยอะเกินรากมันจะเน่าแล้วนะครับมันเริ่มมีปลวกมาลงแล้วต้องทำยังไงกับมันมีแมลงมากินไหมอันนี้ก็เสมือนหนึ่งดังการมองไปข้างหน้าครับว่าเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตัวอย่างของ success story ของเราคือการกระโดดมาทำ T-Cloud ตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วผมเรียนว่า 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจทางด้าน SI แทบไม่มีใครพูดคำว่า Cloud เลยครับน้อยมากเป็นเพิ่งจะเริ่มต้นเลยแม้กระทั่ง Microsoft เองยังไม่ได้มี Azure เข้ามาในเมืองไทยเลยนะครับแต่เราเริ่มทำตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการมองไปข้างหน้าเสมอเราไม่รอให้ต้นไม้เรามันตายแล้วค่อยไปปลูกต้นใหม่ดังนั้นเราเป็นบริษัทที่เรียนว่าเราไม่กลัว disruption ครับกระแส disruption บางเรื่องเนี่ยกลับเป็นประโยชน์กับเราด้วยซ้ำเช่นตัว T-Cloud ครับเป็นข้อดีของเราเลยในการที่ว่าย้ายจากฮาร์ดแวร์ขึ้นมาบนคลาวด์แล้วเราแคชอัพได้ทันไม่ว่าลูกค้าจะเป็น local cloud เราก็มี T-Cloudลูกค้าจะไป Public Cloud แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft กับ AWS ครับดังนั้นข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยเรียนว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของบริษัทแต่เรามั่นใจว่าเราเอาอยู่ครับ
เพราะตามติดตลอดนะครับแล้วก็พร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะ
ครับ
โอเคนะครับคุณทรงพลนะครับบอกว่าผู้บริหารนะครับช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าจุดเด่นคืออะไรนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งโอเคนะครับคือหนึ่งคือการแข่งขันมันหนักแค่ไหนนะครับสิ่งที่คุณทรงพลอยากจะทราบนะครับแล้วอย่างที่สองคือไอ้ที่เราเด่นๆเนี่ยเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องไหนบ้างที่เราทำได้แต่เพื่อนๆเขาอาจจะทำไม่ได้นะ
โอเคตอบข้อแรกก่อนนะครับว่าแข่งขันรุนแรงไหมนะครับก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆแต่เอาว่า in general แล้วกันครับว่าไอทีกว้างมากนะครับแต่เราไม่ได้ไปกว้างตรงฐานระดับล่างที่มีคู่แข่งเยอะเช่นถ้าขาย PC โน้ตบุ๊กปรินเตอร์มือถือสมาร์ทโฟนแบบนี้คู่แข่งเพียบเลยครับคนที่ไม่มีสกิลก็กระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับและใช้เงินไม่ได้เยอะมากแต่ธุรกิจที่เราทำเนี่ยเราทำ Enterprise Solution คำว่า Enterprise Solution เนี่ยจะให้บริการลูกค้าที่เป็นองค์กรได้เขาต้องเก่งจริงครับแล้วเงินทุนก็ต้องค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งถึงกระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้ได้มีเงินแต่ไม่มีสกิลรู้จริงลูกค้าก็ไม่ซื้อครับลูกค้ามองออกแต่เรามีทั้งเงินและมีทั้งสกิลนะครับดังนั้นคู่แข่งที่เป็นลักษณะ Enterprise เนี่ยจำนวนไม่มากรายส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับอันนี้ตอบในมิติของการคู่แข่งขันนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งขออนุญาตคุณอีกคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคร
ับ ได้ครับ
ครับ
ก็เมื่อสักครู่นี้ก็จะบอกว่าสิ่งที่ถือว่าเราเป็นจุดเด่นที่เราทำได้ดีนะแต่เพื่อนเนี่ยอาจจะทำไม่ได้มันมีเรื่องไหนบ้าง
โอเคครับได้ครับก็เรียนอย่างนี้ครับคือถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับร้านอาหารนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะทำอาหารอร่อยกว่า สะอาดกว่าร้านดีกว่าอะไรต่างๆพวกนี้เราก็คงอาจจะบอกได้ค่อนข้างยากแต่เอาว่าร้านที่ชื่อเทอร่าเนี่ยลูกค้ามาทานแล้วติดอกติดใจแล้วกลับเป็นลูกค้าเราซื้อซ้ำเราตลอดกลับมาทานพาคนอื่นมาทานด้วยทำไมนะครับก็มาจากเสาเข็มที่ผมเรียนแล้วครับว่าเข้ามาดีลกับเราเฮ้ยคุณเก่งจริงอ่ะคุณช่วยออกแบบได้ดีมากคุณคอนซัลท์ลูกค้าได้คุณเป็นที่พึ่งให้ได้ในยามที่เขามีปัญหาเขาจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจะบอกปากต่อปากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวฮาร์ดแวร์กับคลาวด์เนี่ยหลายๆบริษัทที่เป็น Enterprise ก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าหลายๆบริษัทก็ไม่ได้มีใครที่ลงทุน beyond จากเราไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาทำฮาร์ดแวร์เขาก็ส่งคนไปเรียนเรื่องฮาร์ดแวร์เขาทำคลาวด์เขาก็ส่งไปเรียนเรื่องคลาวด์แต่เราอ่ะส่งคนไปเรียนที่ขึ้นไปในระดับ Database และ Application ด้วยเช่นฮาร์ดแวร์หรือคลาวด์ใช้กับระบบ SAPเราส่งคนไปเรียน SAP เหมือนกับผมจะส่งคนไปเป็น implementer SAP เลยนะครับคุณอีกแต่เราไม่ได้เรียนมาเพื่อมาแข่งกับพาร์ทเนอร์ที่ทำ SAP implementer แต่เราส่งไปเรียนเพื่อให้เรารู้ SAP จริงเพื่อออกแบบลูกค้าได้ดีแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดีแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันกับ implementer หรือคนที่ขายซอฟต์แวร์กับ implement ซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อันเนี้ยลูกค้าก็จะ เห็นภาพชัดเจนเวลาที่เราเข้าไปทำงานในโปรเจกต์ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบเหมือนร้านอาหารก็เทอร์ร่าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงลูกค้าอยากมาทานและอยากมาทานซ้ำๆหรือถ้าเปรียบเทียบโรงพยาบาลเราก็เป็นโรงพยาบาลที่มีแหล่งรวมอาจารย์หมอที่มือฉมังนะครับอยู่กับเราเยอะมากครับ
ครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับโอเคนะครับส่วนนะครับท่านไหนนะครับพอฟังดูนะครับวันนี้ก็ผมว่าน่าจะเคลิ้มแหละนะครับแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในมุมของการทำธุรกิจแล้วก็โอกาสในการเติบโตด้วยแต่ว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงนะครับยังไงไปศึกษาข้อมูลนะที่หนังสือชี้ชวนนะครับก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนะครับแล้วก็เรามาเทรดนะครับ24/4นั้นคือสัปดาห์หน้านะครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับให้คุณสุรสิทธิ์ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงเพื่อนๆนักทุนนะครับที่อาจจะต้องเข้าไปทำกันบ้านเพิ่มเติมนะผมเข้าใจว่าฮอตมากนะแต่ขายหมดเลยใช่ไหมครับ90กว่าล้าน90ล้านหุ้นเนี่ยหมดเลยนะฮะเกลี้ยงเลยนะฮะ
ยังมีความต้องการซื้ออยู่เยอะเลยครับคุณอีกครับสิ่งที่อยากจะขออนุญาตฝากนะครับก็คือขอฝากหุ้นน้องใหม่ Terra TERA แม้เป็นหุ้นน้องใหม่แต่ประสบการณ์ในธุรกิจไม่ใหม่เลยตัวเทอร่าเนี่ยประสบการณ์19เกือบ20ปีแล้วแล้วก็ประสบการณ์ CEO กับโคฟาวเดอร์สำคัญเนี่ยประสบการณ์ในธุรกิจนี้คือ25ปีเรารู้ลึกรู้จริงในธุรกิจนี้แล้วก็มีฐานลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราเยอะมากนะครับลูกค้ารักเรานะครับperformance ที่ผ่านมาก็เรียนว่าเรา proven ตัวเราเองโตมา double digit นะครับเฉลี่ยประมาณ 24% เนี่ย 3-4 ปีเนี่ยคือติดกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวฐานะการเงินกระแสเงินสดถือว่าเราแข็งแกร่งมากเราเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินเลยนะครับเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกอุตสาหกรรมก็คืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้าน IT ที่เป็นแมกเทรนด์แล้วก็เรามีศักยภาพการแข่งขันนะครับเราโตมาได้แบบเงินทุนจำกัดก็ยังโตมาได้ด้วยดีนะครับทีมนี้ยังคงรันบริษัทนี้อยู่แล้วก็มีศักยภาพที่ดีเมื่อได้เงินจาก IPO มาก็จะสามารถทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตไปได้ในอนาคตอย่างแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนเป็นการติดปีกให้บินไปติดลมบนได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายจะขออนุญาตฝากก็คือตัวสโลแกนของบริษัทครับ Terra Service First Expert Solutions ใส่ใจบริการเชี่ยวชาญด้าน ITบริษัทเทเลไบพลัสจำกัดมหาชนครับ
โอ้ครับขอบพระคุณมากครับคุณสุรสิทธิ์ครับ
ขอบพระคุณมากครับ
คุณด้วยนะครับ
ครับขอบคุณมากครับ
ราคา IPO คือ1.75 บาทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสัปดาห์หน้านะครับยังไงก็เอาเป็นกำลังใจให้กับฐานะของผู้บริหารนะครับในการสร้างการเติบโตในครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือRight Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ